kwamiyate ha. He Timoteo tsakasenkau hechota. Kiangas ashti he Timoteo niun tsuakis ele kianga tsakasenkau shikai. Niun kiinde tsakamhenga tsakasenkau chota. Niun tsuakis ele meni shikis in. Amelinga kuyana mile shitatse Timoteo. He Timoteo, ya kwan chinkaya na shinanta shilistra ami. Eunise tsak inge male. Kualoida tsak inge machale. Santanga sandiki he Timoteo, he male, kaumachale, nyakitats e Jehová tsakakauni. Kuakuinga kuan mesinile tsakasenkau hechota, gakatabesitats e Jehová, santanga sandiki. Kianga he kuachinka he Timoteo, he Pablo ikitsole. Shin nashinantati fishin yasuan, amelik unkaunai. Gakuatsakinle Timoteo, niutsua kuanle, kua ikitso. Haun, mena kuya. Kwa mele nga tsakasen kao he chota. He Timoteo, ya tsakam he kao he Pablo ya Tesalónica. Go nashinanta si yanchani Grecia. Kianga kicho nde he bi, tse ki ninzoko, kwa chitso ki kao nga he kwa. Kianga kicho nde he bi, ni un kincho ta tsakincha kao nga tsabeshi tatse Jehova. Tungan kincho ta si ni o kwa tile, kwa mele nga tinshi si kao. Kwa kuinga shin de kikakoyase ni he Pablo kao Timoteo. Kianga he kisa, he Pablo guakitzole he Timoteo nga ingo ka akatafia Tesalónica. He Pablo kuishi kwa mele nga skwe jos itio ni henze. Tonga ya Tesalónica, tio ka chota shito taunza be he chotali Cristo. He Timoteo, kwa niyo hii kwa nchenle nga ki ingo ka de hebi. Meni shikis in he Timoteo. Kini? Gameles kuejos itioni hense. Kuakiangaja aini, ni un tazo en shikichokaule Pablo. Hense e shiyatio Tesalónica ni un tazo si shale je Jehova. Je Timoteo ka Pablo, nginonga kuas inyaten ki si shale je Jehova. Nyantia ikitzo je Pablo shitatze Timoteo. Je si kasen je Timoteo, ga katabasen kao hense e. Tzunsa ingo shikuas injo ni tzaje. Ni un tsuake he Jehova, kwa kuati tsuake he chota. Kuati tsuache y tsandahi he chota, atzi hao. Ameli kuisen koe nga katabe ritatz e Jehova. Kia tsa kuas yain, ni un tsuas eli, hoki tsuakis eli he Timoteo. Teshkea ya Biblia. Segunta a Timoteo 1:5-3:15. Hechos 16:1-5. 17:1-10. Primera a los Tesalonicenses 3:2-7. Cuacao Filipenses 2:19-22. Cuachonangui.
Ñani cuan chinga je Timoteo. A cuan mele je Timoteo nga je Pablo tsakameka nga kitsoyaso. Ani. Ani nga ki ingo kasi ni Timoteo ya Tesalónica. Je Timoteo ni utsuakis ele, amelinga kwatis en hokis inje.